Nedēļas karstākais apspriestais temats, protams, ir Latvijas ārpolitiskā orientācija. Esam Eiropā demokrātiskāki un ar drosmīgu ārlietu ministru. Šāds ir aktīvāko Twitter lietotāja viedoklis par ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču ceturtdienas vakar atzīšanos un paziņojumu Twitterī par savu seksuālo orientāciju. Un tas tikai apliecina to, ka visticamāk Twitter vid arī bija saudzīgākā platforma šādam paziņojumam, jo naida un nosodījumu, piemēram, citos sociālajos tīklos un interneta portālos par šo ziņu netrūkst. Protams, naids ir arī Twitterī, bet mazākumā un kā apliecina vairāki Twitter ieraksti, šonedēļ daudzi tieši naidīgu uzskatu dēļ ir pamainījuši to cilvēku kopumu, kam Twitterī seko, sev netīkamos dzēšot. Lai gan tā nevajagot darīt, saka Ivars Motivāns, tā ir bauda lasīt uzskatus, kuriem nepiekrīti. Edgars Rinkēvičs pēc savu drosmīgā paziņojuma gan plašās diskusijās Twitterī neiesaistās vien pateicis par atbalstu dažādu valstu galmu pārstāvjiem, piemēram, Igaunijas prezidentam, augstajai Eiropas pārstāvēja ārlietājs Frederikai Mogherini, vēl dažiem, un arī Rīgas mēram Nilam Ušakovam, kurš savu biežo Twitter strīdu partneri vērtē kā godīgu un vēl veiksmi arī privātajā dzīvē. Tāds atklātības gars virmo gaisā Twitterī, piemēram, Guntaram Meluškānam. Pat žēl, ka viņš neesot gejs, jo tad viņš arī atklātu sevi. Citiem gan tas nav šķērslis ironiskā manierē, vairākas dāmas atzīst, ka arī esot geji, jo patīkot vīrieši, bet tie pretī postulē, ka esot lesbieši. Twitterī manām un tiek gaidīt arī, protams, tradicionālo vērtību sargu skaļie paziņojumi par demisijas pieprasījumu ministram, bet kamēr tos gaida, Ieva Brānte šajā kontekstā cer uzsākt jaunu Twittera izaicinājumu spēli. Valsts amatpersonu atzīšanās ķēdi, piemēram, es krāpos, prasīju kukuli un tam līdzīgi. Šis ierosinājums gan paliek nesadzirdēts, jo ministrs aizmirs nominēt nākamos, kuriem 24 stundu laikā būtu jāatzīstas. Bet kļūstot mazliet riebīgs, Ruslans Antropovs atceras to, ka Nils, piemēram, mīlot kaķīšus. Domājiet, ko gribat viņš piebilst. Vēl ir daļa Twitter lietotāju, kuriem par ministra orientāciju nesilts neaugsts un šo paziņojumu tie skaidro vienkārši. Ar sazvērstības teoriju palīdzību, piemēram, Aivars Borovkovs saka, kamēr visi tagad apspriež Edgaru, tikmēr vienotība, čiki, briki, klusām, citadeli. Gandrīz vai ģeniāli, ja nemaldos otro reizi tā notiekot. Neviens vairs netvīto par to, ka citadeli nu jau atdodam gandrīz par brīvu. Lai nu kā, katrs ir tāds, kāds viņš ir, tādēļ apsveikt kādu konkrētu, esot ļoti negodīgi pret visiem pārējiem. Tāpēc apsveicu visus ar to, ka esat, kas esat. Ar šādu Twitter lietotāju Ivars, citiem Aivars, tvītu arī liekam punktu ārlietu orientācijas sadaļai un pievēršamies citām aktualitātēm. Tās gan ar par politiku, jo jaunā Saeima šondeļ nodeva zvērastus un pats pirmais to vārda nodeva negatīvā izpratnē paveica Junkurs. Bet jaunums zvērasts, kurš dots Latgaļu mēlē, sākotnēji nepieņemts. Greizie spoguļi, tā to vērtē Laura Vonda. Zvērasts, kas pārkāpj formu, kādā mēlē dots, neieskaitīts, bet zvērasts, kurš liekulīgs pēc būtības, ieskaitīts. Bet joprojām neatbildēts ir Ivo Leitāna jautājums Twitterī. Kas notiktu tad, ja tiktu ievēlēts kurlumēms deputāts, kurš nemaz nevar nolasīt zvērastu? Kā tad viņš varētu saņemt mandātu? Arī man nav atbildes uz šo jautājumu, bet Twitter lietotājs, kurš sevi sauc par Leons, tas, kurš Melis piedāvā universālu atbildu un domu graudu, kā skaidrojumu visam tam, kas notiek Saeimā. Ja cilvēku sakož vampīrs, tad viņš kļūst par vampīru. Neviļus rodas sajūta, ka politiķus ir sakodušas aitas. Un kā nu ne, ja pirmā Saeimas sēde ilgs 20 minūtes un jau izsludināts pusotras stundas pārtraukums, par to sašuts ir vitamīns, savukārt joku plēsējs Edgars Bāliņš steidz mierināt. Pasaules vecākās profesijas pārstāvēm tas ir pilnīgi normāls darba grafiks – 20 minūtes darba, pusotru stundu atpūtai. Un Twitter apskat noslēdzot par vēl kādu tvītu, kurš izraisīja pamatīgu rezonansi šondēļ Twitterī un arī citos medijos. Brīvdienās Austrums slimnīcas Twitter konts ziņo par to, ka slimnīcā ievesta ubagojošā tantiņa no stacijas laukuma. Seifā nodotā summa – 1200 eiro, mājās aizbraukusi ar taksi. Fakts jau, protams, interesants. Tiek braši pārpublicēts, bet vairāki Twitter lietotāji arī aizdomājas par to, ka arī viņiem, nonākot nelaimē, jārēģinās ar to, ka maka saturs tiks ietvītots un ilustrēts ar telefonā esošajām bildēm. Vēl komiskāk ir slimnīcas taisnošanās pēc tam skaidrojot, ka tā, tomēr pārkāpjot pacienta konfidencialitāti, esot rīkojusies atbildīgi, jo redz liela daļa ārstu, nerunājot nemaz par māsām, tik daudz naudas nesaņemot. Ar to arī ir galā Twitter apskats vēl tik pēdējais tvīts ieteikums no melojošā Leona, lai brīvdienās labi atpūstos, vajag ieslēgt datoru un televizoru. Skapī ieslēgt, aiz atslēgas. Radio gan, tas lai skan, Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.